Ennen aikaan oli semmoinen tilanne, että lauantaina aina siivottiin ja oletteko te muuten siivonneet tänään kukaan? No niin, tiedätte mistä minä puhun. Ja kun minä olin sitten pikkupoika, niin oli joskus aina pyykkipäivä. Siihen aikaan ei ollut mitään automaattikoneita ja pyykki kerättiin semmoiseen kasaan kellariin ja sitten kun ei ollut enää niin kuin puhtaita, niin sitten oli pyykkipäivä. Ja äiti oli tosi pahalla päällä. Silloin ei kannattanut pyytää rahaa eikä oikeastaan mitään myönnötyksiä, vaan yritti vaan niin kuin olla jotenkin siinä touhussa mukana. Mutta sitten se meni ohi. Ja ennen aikaa oltiin myöskin lauantaina aina koulussa puolipäiviin asti. Sitten tuli erilainen työviikko ja ruvettiin pitämään vapaata ja sen tilalle tuli sitten aina siivouspäivät. Ja jotenkin niin kuin aina ajattelin, että kun menisi lauantai äkkiä ohi, niin se helpottaisi. Tai ainakin lauantai-ilta tulisi nopeasti. Tämän mun puheeni otsikko oikeastaan on yksi tärkeä. Ja se lähti sellaista liikkeelle. Mä luin yhtä vanhaa kirjaa ja siinä oli tämmöinen jonkinasteinen toimistovirkailija, joka neuvoi sitten nuorempaa. Ja hän sanoi tämmöisen lauseen, että kun teet jonkun yhden asian, niin tee se valmiiksi ennen kuin aloitat uuden asian. Onko tämä teille ihan selvä juttu? Sä aloitat jonkun ja sitten sä viet sen loppuun asti. Vai onko niin, että sun suunnitelmissa on 14 erilaista asiaa, jotka kaikki on vähän kesken? Tätä voi muuten testata ihan hyvin katsomalla vaikkapa omaa työpöytäänsä. Tai sitten kaverin työpöytää. Siellä on joillakin aivan hillittömästi tavaraa ja lappuja ja papereita ja kirjoja ja kyniä ja kampoja ja mobiililaitetta ja tietskaa ja vanhaa tietskaa ja uutta tietskaa ja tablettia ja klemmareita ja kaikkia. Ja mä en ainakaan löytäisi sieltä mitään, jos se olisi mun pöytäni. Mutta kun Jumala laittoi näitä asioita järjestykseen, niin hän teki kaikki yksitellen, tiedätkö? Luukkaan evankeliumin 12. luvussa Jeesus sanoo näin, että katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat, eivätkä ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Huomasitko sä, kuinka Jeesus rakensi tätä? Nyt hän visioi ensin sen kukkaniityn. Hän sanoi, että kattokaa niin kuin noin yleisesti niitä. Sellainen, että siellä on nyt horsmaa ja voikukkaa ja heiniä ja kaikenlaisia. Ja sitten hän sanoi, että kato oikeastaan vain yhtä sieltä. Yhtä ainoa. Pysähdy siihen ja katso sitä yhtä. Ja sitten hän sanoi hyvin tärkeät sanat. Jos siis Jumala näin vaatettaa. Minkä? No sen yhden. Kato, nyt ei auta vertailla toinen toisiin. Jos halutaan olla Jumala edes, niin täytyy olla vähän niin kuin tuossa me kuultiin jo tämä surullisen kuuluisa tapaus siitä Naatanista ja Daavidista. Ei voi mennä niin kuin toisen tiliin tai ei voi ajatella niin, että jos toi toinen nyt on tehnyt tai ei ole tehnyt. Ei sillä oikeastaan mitään merkitystä. Kysymys on vain sinusta. Vain ja ainoastaan sinusta. Ja sitten kun Jumala on tehnyt ne kukkaset, ne on kaikki vähän erilaisia ja ne on tämmöisiä, joidenkin mielestä muutamat on ihan tarpeettomia. Eikö niin, että me ajatellaan ihmisistäkin vähän samalla tavoin? Ehkä joku on ajatellut tänäänkin jo, että jotkut on ihan tarpeettomia. No ei tietysti täällä, mutta noin vähän kauempana, ehkä tuo kadun toisella puolella. Sitten Jeesus menee vielä pitemmälle. Hän puhuu evankeliumissa pelastuneista. Luukas 15 ja 10, hän sanoi näin. Niin myös minä sanon teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Voisitko ajatella, että tänään olisi vaikka Tampereella yksi ainut ihminen, ja Jumala voisi iloita siitä koko taivaallisen enkeliryhmän kanssa. Sanot, oli aivan valtava lauantai-päivä. Enkelit sanoivat, mitä tapahtui. Yksi teki parannuksen Tampereella. Kato, me tilastoidaan näitä. Minäkin olen työkseni tilastoinut ja kuinka monta oli ja kuinka monta tuli ja kuinka monta kävi ehtoollisella ja kuinka monta ei käynyt ehtoollisella ja kuinka monta laittoi kolehtiin ja kuinka paljon ne laittoi kolehtiin. Tänään ei ole kolehti, eihän Markku. Ei ne oikeastaan ole kovin tärkeitä asioita. Jumala puhuu yhdelle ihmiselle, yhden ihmisen asioista, yhden ihmisen elämän tilanteesta, yhden ihmisen jumalasuhteesta. Ja sitten se eks, kuka se onkaan? Meillä oli tuossa kotiseurat kuukausi sitten ja meillä oli pari venäläistä puhujaa. Kumpikin oli mulle ihan uusia tuttavuuksia. Toinen tekee lapsityötä tuolla Petroskoin alueella ja lähinnä Karjalan seudulla. Oli kiva kuunnella, kun hän kertoi siitä, kuinka lapset on halukkaita ottamaan evankeliumin vastaan siellä. Kouluihin pääsee ja joka paikkaan pääsee julistamaan. Saa ihan vapaasti kertoa Jeesuksesta. Ja tämä toinen oli sitten semmoinen mafiapäällikkö, entinen EVP, eronnut vakinaisesta palveluksesta, johtuen siitä, että hänellä oli tullut niin paljon tappouhkauksia. Hän oli muuttanut sitten Israeliin ja paennut oikeastaan sinne. Ja sairastui tuberkuloosia ja muista mitä kaikkia. Mun mielestä sillä oli monenlaista vaivaa ollut. Siinä tilanteessa Jeesus kutsui häntä. Jeesus alkoi puhua hänelle yhdelle ihmiselle ja pelasti hänet. Hän oli uskossa, löysi sitten suomalaissyntyisen naisen sieltä ja menivät naimisiin. Ja nyt se oli meillä tulkkaamassa sitten tämä hänen puolisonsa. Ja jotenkin kun mä kuuntelin sitä, niin mä ajattelin, no ei tostakaan kaverista varmaan kovin moni on niin kuin ajatellut, että onpa mukava, että ollaan saatu tommonenkin jätkä tänne meidän maaperälle. Että valtavaa, ihanaa, että tehtäisikö lehtijuttu. Vaan että miksei ne tappaneet sitä siellä Venäjällä. Miksei kukaan ampunut reikää sen päähän. Miksei kukaan järjestänyt, että se ei ole täällä enää. Kato, Jumala rakasti sitä miestä, että se halusi pelastaa se. Hänellä oli tärkeää se. Kolmas seikka. Paavali, vanha fariseus, joka on sitten elämänsä ehtopuolella, hän kirjoittaa Filippiläiskirje 3. luvussa näin. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Mitä sä tekisit, jos sä tekisit vaan yhden tänään? Yhden vaan. Kuuntele, mitä Paavali tekee. Unhottaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Riennän kohti päämäärää voittopalkintoa Jumala minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Me tiedetään hänen historiasta jonkun verran. Me tiedetään se, että hänet tapettiin aika pian tämän jälkeen. Pää poikki. Kuvittelen nyt, että sinulla sanottaisiin, että sinulla on noin ja noin monta päivää kohta, sinut leikataan pää poikki. Ja sinä olet juuri sen arvonen tai arvoton. Mitä sinä ajattelisit? Sinä ajattelet tietysti, että Jumalakaan ei rakasta minua. Jos Jumala oikein mua siunaisi, niin Jumala parantaisi mua, että Jumala antaisi mulle vähän rahaa ja parempia ystäviä ja uuden auton ja kesämöki, helikopterin ja kuuraketin ja mitä kaikkea nyt voisi toivokkaa, uuden mopon. Onko teillä muuten mopoja? Paavali tähtäs koko aika sinne hän menee, tiedätkö? Oikeastaan meidän kaikkien pitäisi olla niin kuin silleen valmiina. Meillä Kangasalla kuoli tuossa joku aika yksi toinen Markku. Ja se lähti lenkille ja se tuupertui siihen vaan yhtäkkiä. Se oli treenaamassa. Ja sitten se oli seurakunnan, meillä oli sellainen missio menossa just, se oli aika tärkeä henkilö siinä ja se oli kova paikka. Mutta siellä oli asiat Jumalan kanssa kunnossa, se meni taivaaseen, tiedätkö? Se meni Jeesuksen luokse. Ei tullut mitään tappiota. Tämä tien sitten yhden ja se on se, että hän kurottautuu sitä kohti, joka on edespäin, eli näkymättömiin. Jotkut ei koskaan, tiedättekö, löydä sitä. Mä puhuin eilen puhelimessa yhden ystävän kanssa, ja hän sanoi, että hänellä on nyt tämmöinen homma, että hänen pitäisi löytää vaatteita pakolaisille. Tiedättekö te muuten, että tänne on tulossa pakolaisia? Joo. Oletteko ilmoittautuneet, haluaisitteko vaikka peräkamariin muutaman eri värisen? Nämä on afgaaneja, siis Afganistanista, eikä niillä ole asetettu, että me otetaan Afganistanista kaikki, jotka kuuluu slevyyn. Eli ne tuli tänne polvihousuissa ja ne ajatteli tietysti, että täällä on mukava olla, kun tämä on tämmöinen hyvä, rauhallinen maa, jossa on hiukan vaan ihmisiä ja ehkä jotakin eläimiä hiukan. Tämä kaveri soitti eilen ja sanoi, että hän hakee nyt niille vähän tämmöisiä parempia vaatteita ja yritetään niin kuin kertoa, että täällä tulee talvikohta ja tulee lunta ja jäätä ja pitäisi kengätkin saada jalkaa, osaa paljon jaloin. Se on tärkeää. Ilman mitään vedätystä ajatellen näin, että se on nyt se, mihin Jumala on kutsunut. Yksi on tärkeää. Se on se tehtävä, mihin Jumala on laittanut. Älä ronklaa sitä tehtävää vastaan, minkä Jumala antaa sulle. Äläkä ajattele, että se on jollain tavalla vähäpätöinen. Jos siinä on vain ihmisiä, niin se on ihan varmaan tärkeää. Vaikka ei kukaan koskaan kiittäisi sinua eikä sanoisi, että oi kun se oli mukava, että sä teit just ton, niin tee silti. Tee se niin kuin Herralle. Vähän niin kuin yksi mummo kerran kysyi, kun minusta oliko se täältä jossain, että meneekö ne rahat nyt sitten varmaan sinne, kun me kerätään jossain kolehtiin. Mä sanoin, että mistä mä voin semmoista tiedä? Voihan olla, että joku laittaa tuolla eteisessä ne taskuun ja häipyy. Mä oon mikään poliisi. Mutta mä sanoin, että älä annakaan ihmisille, anna Herralle. Pistät kolehtihaavia ja sanoit, että tämä on Herralle. Ja sen jälkeen, jos joku vie, niin se varastaa Herralta, ymmärräksään. Täällä Samuelin kirjassa on semmoinen kohta, jossa kerrotaan miehistä, jotka tuli Daavidin luokse. Tämä on 17. luvussa, toinen Samuelin kirja. Oli muutamia kavereita. Yksi oli Barzillai-niminen, gileadilainen mies. Ja kuuntele, mitä he teki. He toivat sinne vuoteita, siis sänkyjä, vateja, saviastioita, nisuja, ohria, jauhoja, pahdettuja jyviä, papuja, herneitä, hunajaa, voita, lampaita ja juustoja ruuaksi Davidille ja väelle. On hirveän hyvä, ettei kaikki ole niin hurskaa, että näyttelisi, että me eletään vaan pelkästään niin kuin Raamatun sanasta, että meillä olisi aina vain joku konsertti menossa. Joku ajattelee, että hetkinen, kohta pitäisi syödä jotain. Jumala on antanut aika viisaita tyyppejä seurakuntaansa aina, ja nämä käytännön ihmiset, ne pitää sitä pystyssä. Mutta sitten on tämmöisiä Jumalan hulluja, jotka vie sitä eteenpäin. Ja kumpiikin tarvitaan, ihan sopivassa määrin. Ja näillä oli aivan selvä visio siitä, Jumala oli laittanut näiden sydämeen, että vie nämä. Nämä tarvii. Ja kuuntele, tässä sanotaan näin, väki, mikä oli hänen kanssaan, sillä he ajattelivat, että väki on nälissään, uuvuksissa ja janoissaan erämaassa. Jumala lähettää sun luoksesi jonkun ihmisen, Älä ala heti saarnata. Kysy, että juotsa kahvia, jos on adventisti, niin teetä. Ja yleensäkin niin kun menet sillä tavoin, että jos sillä näyttäisi, että sillä on vaikka heikot kuteet, niin voisit kysyä, että tarttisitko sä, mulla olisi tuossa joku tommonen, minkä mä voisin hyvin antaa. Varaat niitä jo kaappiin valmiiksi, niin kuin tuhlajapojan isä, että täällä on näitä paitoja ja täällä on näitä housuja ja täältä saa sukkia, kun menee vähän alemmaksi tuolta laatikosta ja niin edelleen. Että sä koko ajan ajattelet, mitä se toinen tarvii. Mutta vain yksi asia, ei enempää. Ei mitään kirpputoria, ei mitään semmoista, että meillä on nyt kaikenlaista ja paljon. Keskityt siihen yhteen ihmiseen. Ja sitten kysy siltä, mitä sä tarvit, mitä sä tahdot. Muistan kerran yksi juoppo nainen tuli meille ja se parku kauheasti. Siellä on ihan hillittömästi ja se istui siellä meidän olohuoneen sohvalla ja mä muistaakseni olin silloin yksin kotona ja mun käsikirjassa ei lukenut mitään, että kuin kovaa itkevää nainen käsitellään ilta myöhään, oli taisi olla lauantai. Ja no sit kun jossain vaiheessa se pikkasen niin kuin se ääni laski sellainen, niin mä sit sanoin, että haluaisitko, että mä rukoilla sun puolesta? Niin sanoit, ei missään tapauksessa. No en mä sit rukoillut ja niin se vaan jatkoi sit itkua. Mut sit kävi niin merkillisesti, että kului ehkä 10 vuotta, no monta vuotta kuitenkin. Mä menin sille samalle paikkakunnalle ja saarnasin siellä Jumalan palveluksessa. Uskokaa tai älkää, se eukko istui siellä kirkossa. Ja mun mielestä mennä vähän niin kuin saarnatkin sekaisin ja mä ajattelin, että ei, mutta se on toi, hei. Se on se sama eukko, se parku sillä. Se oli raitistunut ja se oli ihan fiksu ja ryhdissä ja vähän paremmat vaatteetkin päällä. Ja sitten se sanoi, että hän tekee nyt alkoholistien kanssa työtä, että hän yrittää auttaa toisiaan. Hän oli yksi tärkeä, ymmärrätkö? Hän olisi ollut Jumalalta semmoisen. No niin, mä voisin kertoa siitä muitakin asioita, mutta en mä nyt kerro. 4. Mooseksen kirjassa luvussa 15 sanotaan näin, että jos muukalainen, joka asuu teidän luonanne, siis ne on nyt niitä maahanmuuttajia tai paluumuuttajia tai siirtolaisia tai turvapaikanhakijoita, on ainiaksi asettunut teidän keskuuteenne. Kuvittele muuten, että joku asettuisi ainiaksi nyt sun keskuuteesi ja se olisi siellä sun peräkamarissa tästä niin kuin loppuelämä. Tämä ei ole mikään profeettia siis. Tahtoo uhrata suloisesti tuoksuvan uhrin Herralle. Siis se muukalainen, ymmärrätkö? Se afgaani, joka tulee tai mikä tahansa. Se haluaa uhrata Herralle. Se on saanut jonkinnäköisen vaikutuksen kristityiltä. Että noilla on jotain, mitä mulla ei ole. Se kääntyy Herran puoleen. Ihanaa, eikö totta? Meidän pitäisi rukoilla, että kaikki ihmiset pelastuu, jotka tulee tänne Suomen maahan. Joka ainut. Meidän pitäisi ajatella näin, että ei ole mitään muuta niin tärkeää. Mutta sen ohessa meidän täytyy nyt ruokkia, vahdettaa ja pärjätä niiden kanssa. Niin, jos joku haluaa, niin Raamattu sanoo näin, tehköön. Niin kuin Jumala avaisi nyt ovet ja sanoo, että hänellä on niin paljon rakkautta tätä maailmaa kohtaan enemmän kuin sulla. Että hänen luo saa tulla. Tai millä edellytyksillä sä oot tullut? Tai tulet? Millä perusteella? Ajatteleks sä niin, että Jumala sanoo enkeleille, että nyt ollaan saatu muuten tosi fiksu tyyppi, ihan ekonomitasoa Tampereelta ja haluaisi tulla uskoon. Roskaa, ei hän semmoisia sano. Ihan sama, minkälainen luuseri on. Ihan sama, mitä syntiä on tehnyt. Kaikki sopii Jeesukselle. Kaikki, jotka tulee Jeesuksen luokse. Tai aikakirjassa Me oltiin joskus Israelissa matkalla ja yksi ihminen, meille hyvin rakas ihminen, oli kuolemassa. Ja jotenkin niin kuin aavistettiin, että se voi olla, että me nähtiin viimeisen kerran Suomen maassa ja niin sitten olikin. Mutta siellä me oltiin sitten itkumuurilla yhtenä päivänä. Ja te tiedätte, siellä on naisten puoli ja miesten puoli. Ne on vielä pitemmällä kuin Luther-säätiö näissä jaoissa. Niin ne tunkee sinne näitä rukouslappuja sinne kivien väliin. Musta se on siis aivan älytöntä. Mutta eihän se mitään haittaa. Tiedättekö, että Jumalahan tietää, vaikka ei niitä lappuja laittaisikaan. Joo. Mutta se perustuu yhteen Raamatun kohtaan ja se on tämä toinen aikakirja 6. Ja 32. Jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun suuren nimesi väkevän käteesi ja ojennetun käsivartesi tähden, jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin. Nyt se itkumuuri, se länsimuuri oikeastaan ainoa siitä vanhasta systeemistä, mikä on joskus ollut. Mutta siihen liittyy tämä lupaus, josta juutalaiset pitää kiinni, mutta myöskin muukalaiset voi pitää, koska tässä lukee tämä. Niin kuule taivaasta, asuin paikastasi häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee. Me luettiin tämä sananpaikka mun vaimon kanssa silloin. Me rukoiltiin sen ihmisen puolesta. On tärkeää ymmärtää, että kaikki se, mitä Jumala on kirjoittanut pyhän sanaan, se on tarkoitettu meille evääksi. Jos ei se vie sua Jeesuksen luo, sillä ei ole mitään hyötyä sun elämällesi. Jos muukalainen tulee mistä tahansa tänne, eikä se löydä Herraa, eikä yhteyttä Herraan, se elämä menee täysin hukkaan. Se menee helvettiin, niin kuin noi laulo. Mutta kuule taivaastasi, asu paikasta häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, että tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut. Tämä on nyt Salomon puhetta. Nyt Jumala on tehnyt erikoisen tempun, tiedätte mitä se on. Jumala pyyhkäsi sen temppelin pois siitä. Se on kauan ollut pois siitä. Kysykää vaan asiantuntijoilta. Ja siellä on osa semmoisia ihmisiä ja osa kristityistäkin, ne ajattelee koko ajan, että voi kun me saataisiin takaisin se temppeli. Että joku käy vaikka yöllä siirtämässä sen kallion moskeijan vekeen, vaikka sinne Kitronin laaksoon. Sehän nyt äkkiä menisi siitä muutamalla kaivinkoneella. Jumala on laittanut, se on niin kuin tulppa siellä mäen päällä. Ja sitten siinä on se Al-Aqsa-moskeija. Minkä tähden? Mä kerron sulle. Se johtuu siitä, että ei enää tarvita temppeliä. Meillä on Jeesus. Kato, ne loukkaantui tähän, kun Jeesus sanoi, että hävittäkää tämä temppeli. Hän rakentaa sen kolmas päivä. Hän puhui omasta ruumiista. Sen tähden tämä profeetallinen sana, jossa sanotaan, että jokainen, joka kääntyy Jeesusta päin, tätä temppeliä päin, tulee kuulluksi. Riippumat siitä, minkälainen se ihminen on. Aattele. Tuo vihollinen sanoo sinulle näin, että jos saisit vähän parempi, jos sä osaisit edes rukoilla, ja sitten sun uhrit on niin pieniä, mitättömiä, etkä sä rakasta edes noita ulkolaisia, jotka tulee tänne maahamme. Maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita. Ne löytää koko ajan susta vikaa ja sä yrität parantaa vaan itseäsi, vaikka sun pitäisi tulla juuri semmoisena Jeesuksen luo ja niin huonona, niin syntisenä, niin väärin tehneenä, niin rikkoneena. Jumala oikeastaan ei edellytä meiltä yhtään enempää kuin mitä hän meille antaa. Meidän rukoukset kuultiin silloin, ei sen tähden, että ne olisi niin hyviä ollut, vaan sen tähden, koska se perustui siihen, mitä Jumala sanoi. Johanneksen ensimmäisen kirjeen ensimmäisessä luvussa hän sanoi näin, elämä ilmestyi ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä. Mun kysymykseni on sulle tänään, että onko sulle elämä ilmestynyt? On paljon sellaisia kuolleen uskon kannattajia, tiedän, niillä ei ole ollenkaan elävä Jeesusta. Ja Jeesus on semmoinen, joka nukkuu jossain kirkon nurkassa, ja kun kirkon ovi menee kiinni, niin Jeesusta ei ole ollenkaan enää. Kun tulee rahavaikeuksia, työvaikeuksia, avioliitossa vaikeuksia, vaikeuksia sukulaisten kanssa, maahanmuuttajien kanssa, ei ole missään Jeesusta. Mitä me tehdään semmoisella Jumalalla, joka ei ole elävä? Kuuntele, mitä veli sanoo. Elämä ilmestyi. Me olemme nähneet sen ja me todistamme siitä. Metkaa muuten se, että yleensä Jeesuksesta todistaa tämmöiset kaikki vähän niin kuin narulta pudonneet tyypit. Siis nuoralla kävelijä. Oletko sä muuten koittanut joskus? Laita ensiksi matalalle, eli kovin korkealle. Se on vaikea, tosi vaikea laji. Minäkään enää kävele ollenkaan nuorella. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Mikä tästä puuttuu kokonaan? Siinä ei arvioida näitä ihmisiä millään tavalla. Niin. Jos hän olisi sanonut, että Jumala ilmestyi, koska me olemme tai olimme tai teimme tai puhuimme tai rukoilimme tai jotakin. Siinä ei ole semmoista. Jumala ilmestyy pelkästä rakkaudesta. Jumala välittää ihmisestä syntisenä. Silloin kun sus tuntuu olla, että sä oot kaikkein huono, niin Jumalan rakkaus ei yhtään vähentynyt sua kohtaan. Silloin kun sä luovutat asias hänelle, hän ottaa ne hoitaakseen. Heittäkää kaikki murheet hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen, kirjoitti Pietari. Jos sä nyt heität kaikki murheet ja synnit hänen päälleen tänään illalla tässä, paljonko sulle muuten jäi sitten? Paljonko jäi syntiä vielä tai murhetta? Jos sä kaikki heitit, ei voinut jäädä mitään, eikö totta? Rukoillaan yhdessä. Herra, sä oot niin ihmeellinen, että sä jaksat meitä kärsiä ja ymmärtää ja kuunnella meitä. Ja Herra, me nyt siunataan kaikkia niitä ihmisiä, jotka tulee tähän maahan, jotka ei tunne sinua. Me rukoillaan, että sä pelastaisit kaikki. Ja Herra, auta meitäkin laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen, niin kuin sinä oot laittanut. Ettei me yritettäisi niin kauhean monessa asiassa hössätä, vaan olisi yksi kerrallaan ja sitä tehdään ja tehdään se valmiiksi. Anna Herra meille rauha sydämeen, anna meille synnit anteeksi, puhdista meidät pyhällä ristin verelläsi kaikki. Anna meidän koteihimme myöskin rauha ja anna meidän löytää lepo valinnoissa ja kulkemisissa ja ihmissuhteissa, puhumisessa ja kuuntelemisessa. Kiitos Herra siitä, mitä olet tehnyt. Ja mitä teet Jeesuksen nimeen? Aamen.